Isan'ny entina manao ato anatin'ny vaovao amin'izao atoandro izao fa ny telo tamin'ireo ministra vaovao fito anatin'ny governemanta ankehitriny no efa nanatitra ny fanambaram-pananany teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mbola misy valo tamin'ireo ministra notendrena tamin'ny aogositra 2020 anefa no mbola tsy nanao izany. Trangana herisetra ranofo sy fanolanana misa enina no voarain'ny firaisamonim-pirenena ny Finakanga tamin'ny Tondasa tany amin'ny faritra Atsinanana. Veranjavony avokoa nefa ny fitoriana mahakasika ireo raharaha ireo rehefa tonga teny anivo ny fampanoavana. Isan'ny mampipongatra sy mampirongatra ny bibikely mandrava voly ny fivoavan'ny toetrandro misy ankehitriny ahitana tranganjavatra momba izany ny faritra maro eto Madagasikara. Any ivelany any Ukraina dia miantso ny fianakaviana iraisam-pirenena hanafaka azy ireo any Mariupol ny manam-boninahitra iray mitafika Ukrainianina araka ny afatra naparitany tamin'ny Facebook androany. Manatitra ny rapa tomboky lahy sy tomboky vavy no manasanao ampanajana hanaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany alimprino kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Anomboantsika ny fampalalam-baovao dia ny telo tamin'ireo ministra fito vaovao anatin'ny governemanta ankehitriny no efa nanatitra ny fanambaram-pananany teny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nanomboka ny 20 avrily teo hatramin'ny omaly. Omaly ary no nanatitra izany teny amin'ny HEC ny ministry ny arena kibontany sy ny loharanon-karena strategika Rakoto Malala Erindrainy Olivier sy ny ministry ny rano fidiny avoravokatra. Nisantatra izany kosa ny 20 avrily teo ny ministry ny raharaham-bahiny Richard Andriamandranto. Araka ny fiarahamalala moa dia didin'ny didim-panjakana larana fa 4.5 tsipika 8.87 anao ny fanambaram-pananana ireo olom-boatendry sy olom-boafidy manana andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Izany natao dia mba hampangarara ny fomba fitantanana eto amintsika sy hiadiana amin'ny kolokolo ihany koa. 3 volana ny fempotoana fana manao izany ka mbola manana 2 volana izany ireo ministra vaovao 4 ambiny anatanterahana izay fanambaram-pananana eny amin'ny HEC izay satria tsy efana fa tamin'ny 7 marsa lasa teo izy ireo no notendrena ho ministra. Araka ny fantatra nefa dia mbola misy 8 tamin'ireo ministra notendrena tamin'ny aogositra 2020 no mbola tsy nanao izany fanambaram-pananana teny amin'ny HEC izany. Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia trangana herisetra ranofo sy fanolanana misa enina no voarain'ny firaisamonim-pirenena ny Finakanga tamin'ny taona 2020 tany amin'ny faritra Atsinanana. Veranjavony avokoa nefa ny fitoriana mahakasika ireo raharaha ireo rehefa tonga teny anivo ny fampanoavana raha ny fitarainana nataony firaisamonim-pirenena. Na eo azany dia nilazany tsy emitra fa hijoratra amin'ny farany anohitra ny fanararotana ara-nofo sy ny fanolanana ny Finakanga. Teo mikrony olranaivo.
Tsy tonga hatramin'ny farany foana vaverimomoka eny amin'ny fampanoavana ny fitoriana ataon'ny fikambanana ny Finakanga mahakasika ny resaka fanolanana izay tsy fantatra mazava ny antony raha fanazavana. Misy amin'ireo voaroro ihany koa no mitaky ny anaovana ny raharaham-pihavanana amin'ny fitoriana atao azy. Antso ataon'ny fikambanana araka izany ny ampiarina ny lalàna amin'ireo tratra manao herisetra ranofo sy fanolanana amin'ny ankizivavy sy ny vehivavy. Ramatoa viviamina raha ary ny aina mpisehatra aminatin'ny fikambanana ny Finakanga.
Io tonga any amin'ny parke manjavona ny dosie 6 fois ka androany a amafisiko foana zay teny zay ny ahy zany hoe aminay any amin'ny faritra Atsinanana raha ohatra hoe misy zavatra mahafaly anao na ataoko hoe apaisement de hoe misotro rano coco a misotro rano coco za viviana raha mahita hoe iny fanigadra ilay olona nan'olona zay zany sy ay amve tsy maniry aho ny tomboan'le katsony fa atreto aloha zany a ninoninona ezaka tao a de kenda aty amiko zany a amaivanin'le tompony andraikitra ilay kana viol de matetika tonga de aroso tonga de apisesika amin'le victime hoe atao raharaham-pihavanana io de milaminy nefa le zanak'olona nge potika e.
Fa efa miresaka vehivavy ihany moa isika no mena sehatra manokana nanomboka tamin'ity taona ity ny vehivavy malagasy mba hivoarany amin'ny fiariana sy hahafahan'izy ireo aleo tena amin'izany. Omena tosika mba hatsapahany sy haresy lahatra azy fa tena afaka mahavita zavatra amin'ny vehivavy. Mifanindran-dalana amin'izany ny fanomezan-danja azy any anivo ny fiarahamonina. Vehivavy zato isam-paritra aloha no izany no tsongaina nomena fiofanana mikasika izany. Ho an'ny tany mifaritra tsinanana dia nahatonga solotena tamin'izany fiofanana izany avokoa. Ny vehivavy avy any Manampotsy, Manoro, Vatomandry, Brikaville, Tomasina voalohany sy faharoa, Faimaro Lambo no tsy afaka. Nofana mikasika ny fahasalamana ara-pananahana ihany koa ireo vehivavy ireo. Ny ady amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy, ny fitarihana na ny leadership, hatramin'ny fomba fandrafetana tetikasa. Nampahafantarina azy ireo fa toe-tsaina tsy nampandroso hatra izay ny fiheverana ny vehivavy ho tsy mahavita zavatra. Tomponantoka tamin'izao fampiofanana izao moa ny ministeram-pona sy ny fiainara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy. Ireo mpifana ireo no nanangana ny viavy miavotsy manerana ny nosy izay andraiketany sampany ministera any amin'ny isaparitra. Ny tompona andraikitra avy amin'ny ministera any amin'ny faritra atsinanana Ramatora Zafindrafara Marie Delphine.
Atreto aloha izany ny zavatra natao hoe mba ho hanana n'ilay initiative, manana n'ilay création zany zareo amin'ilay entreprise. Io tsy voatery hoe manana entreprise mpanamboatra lalana ohatra, fa raha manao mofo zao ohatra, rehefa ianao manao anazy ka manao anazy fo ary tianao ilay zavatra, efa entreprise kelinao iny. Izany hoe foazina ilay vehivavy fa tsy mitonga hoe tonga dia mivize lavitra be zavatra tsy hita maso, tsy takatry ny saina, fa hoe ilay izy izany hatao izay hoe na dia zavatra kely fa rehefa ataonao amin'ny fo mampidi vovola ary mamelona amin'ny vady aman-janakao a dia efa entreprise kely izay zavatra izay. Dia ny fanohanana aloha treto a ny ainga tamina formation antsika hoe ohatra ny ahoana moa manao montage de projet, ohatra ny ahoana moa nataontsika mitantana n'izany projet izany. Dia nomena formation en leadership koa ilay olona satria raha tentsika ndroso ilay entreprise tsy maintsy mahay mitantana izy, dia nanomana concoursna projet izahay. Izany hoe ireo zato participant ireo izany a nizaraina arakaraka ny activité tiany ataony. Atreto moa ny tany amin'ny faritra tsinanana valy ny activité eritreretin'zareo, dia miandry ny valiny izany atsika ary manantena koa ny fitondram-panjakana mba hanampy ireo projet telo voalohany voatsonga tao anatra satria tena niasa tamin'ny fo ireo olona ireo na dia tamin'ny samy fikambanana samihafa no natambatra.
Eo amin'ny tontolo ny fambolena dia isan'ny mampipongatra sy mampirongatra ny bibikely mandrava voly ny fivaovan'ny toetrandro izay misy ankehitriny. Ahitana tranganjavatra momba izany ny faritra maro eto Madagasikara. Ankoatry ny fanafihan'ny fanday, ny famokaran'ny tantsa any amin'ny faritra atsimon'ny nosy dia tsy afa-bela ihany koa ny voly kakao any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Efa mandray andraikitra manampy ny tantsa mpamokatra mikaroka ny fomba hiadiana amin'ireny karazam-biby mpandrava voly ireny ny fitondram-panjakana. Amin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana, hoy ny ministra lefitra amin'ny fiompiana dokotera Raymond.
Le chenille any atsimo amin'izao fotoana izao hitantsika taoriana ny haitany nisy ny latsakorana. Latsakorana dia nitondra faisana tamin'ny faritra sasany, nefa koa nitondra vokatra koa any amin'ny faritra atsimo. Io dia teraka indray izany ny karazana, efa tao ihany izany izy io ny karazana chenille satria mando ny tany dia vokatra le cheny lasa le cheny indray no manimba le vokatra amin'izao fotoana izao. Efa manana paikady ny ministera, efa nametraka, efa nanao ny fividanana ireo fanafody ahafahana miatrika mamono ireo cheny. Tsy anatsimo ihany fa manirana Madagasikara amin'izao fotoana izao ny anavaratra ny kakao zao dia manana cheny koa. Mbola tsy fohita koa hatramin'izay hoe kay misy cheny koa mihinana ny kakao, nefa itsika amin'izao fotoana izao ametraka ny fampiroboroboana fambolena kakao noho ny fivovany toetrandro raika eo misy cheny voateraka vaovao faraka fahitany olona satria tsy fohitany mihinana nyzanyka ny eo tanteraka ny ministera mitondra ny tosika ahafahany ireo tatsa tsy tokamonina tsy ady rery fa fanomezantanana no ataonay hanome le fanafody ahafahantsika mamono tanteraka ireny bibikely manimba volo ireny.
Ankoatra izay firongatry ny bibikely mpanimba voly izay taorian'ny fandalovany rivodoza dia midadasika ihany koa mively rano ny velaratany dibodrano takaitra navelan'ny loza voajanahary. Aiza hoe zary ny fanarenana fahasimban'ny voly tamin'ireny velarantany ireny? Mbola ny ministra lefitra amin'ny sahana ny fiompiana ihany no manazava ny momba izay.
Ny voalohany ahoana natao nanavitra zay fa natao fanatanterahana zay. Ahoana natao nanavitra zay voly tao anatin'ny tondradrano rehefa nisitaka ny rano de tsy maintsy navotany re zay azo avotana. Fa tanatiny kosa be ko ny tsy azo avotana tsony. Rehefa tsy azo avotana indra ary natao amin'ny fomba haingana ahafahana mamerina indray a. Tsy hoe mamerina fa miezaka zany amokarana ray amandeha. Zany natonga ny ministera araka ny baiko nome ny filoham-pirenena sy andriamatao prime ministra hoe tsy maintsy tsika anao toerana famokarana zanabara. Natao zany rehetra zany efa naparitaka amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny toerana famokarana zanabara zay ny zanabara zay zany no nomena andre tantsaha nafany nanentsika akoatran'ireo tosika ho an'y zay tsy nahazo an'izay zanabary a nomena masomboly a nomena reo zezika koa ahafahana manosika manatratra zany ny famokarana zany mba enika mba mahazo kely na de tsy arakaraka ny nantenaina fa mba misy ahafahan'ny olona hiatrika ny taona indray.
Ijanona amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra trany isika fahombiazana no azo tamin'ny fanatanterahana ny tetika asa prospere tato anatin'ny 70 taona ho an'ny faritra Analamanga. Ho an'ny komina ambanivohitra Anjepy dia maro tamin'ireo tantsaha mpiompy tantely no lasa materina tamin'ity seham-piariana ity noho ny fampiofanana nomena fa indrindra ny fizarana teknika sy fampitaovana avy amin'ny tetika asa. Mbola tsy marika ny filanin-tsena nefa ny vokatra miakatra avy any an-toerana ka ezaka tao amin'izao fotoana izao ny azahoana vokatra ampy sy tsara kalitao. Andriamatoa Mamerizoa Andriamanantsoa be ny tanàna ny komina ambanivohitra Anjepy ao anatin'ny distrika ny Manjakandriana.
Zava-dehibe ho an'ny komina ny fiaraha-miasa tamin'ny prospere. Maromaro ireo tombontsoa izay sitrahan'ny komina, indrindra moa ireo le hoe mpahazo tombontsoa manokana amin'ny vantana dia ny fahazoana ny fampiofanana. Maromaro ny fampiofanana, resaka fitantanana, resaka teknika, resaka serasera. Ao koa nefa ny fahazoana fampitaovana, be dia be ny fitaovana azon'ireo mpisitraka ireo. Azo tantaraina ihany moa hoe resaka tantelina ianay no tena niarahany asa tamin'ny prosperea dia nahazo izay a vata tantely, nahazo koa izay a extracteur de miel, nahazo izay a moule sira gaufre. Nisy keo ny fitaovana madinidinika makasika ny fihotazana tantely a, dia ny amin'ny fumoira, ny broche. Be dia be izy ireo e. Mpiompy tantely ihany izay taloha, mpiompy maha traditionnel, izay ny teknika nampiasaina. Fa noho ny voatra tamin'ny resaka teknika dia niroso amin'ny mahamatianina izay ny mpiompy tantely. Betsaka ny vokatra ary betsaka koa nefa ny filana. Fa tsy maharaka izay hatramin'izao a, atao hoe zava-dehibe ary nirariana ho tafita ao amin'ireo mpahazo tombontsoa ireo izay zavatra rehetrarehetra nampitaina tao anatin'izay fiaraha-miasa tamin'ny prospere izay. Farana ilay tetikasa fa ho an'ireo nahazo tombontsoa dia mbola mitohy ihany ny asa satria nametraka izy ireo arak'la loha hevitra teo hoe tohizo sy ampiroboroboy ny lova nampitaina. Dia mino aho fa tsy andraraka ilombiandoha izy ireo a fa dia tena ho vatona melakafatra tokoa amin'izay resaka fampandrosoana nateterahan'ny prospere izay.
Fanokevitra ara-politika no anoizantsika ny vaovao niteraka olana sy krizy vaovao foana hatramin'izay ny fanatanterahana fifidianana teto Madagasikara nanomboka tany amin'ny taona 2077 hoy ny antokotrikafo. Tsy maintsy irosoana nefa ny fifidianana amin'ny taona ho avy ka tsara rahadeny izao dia irosoana ny fikarakarana sy ny fanomanana izany hoiatrany'ny otrikafo teo amin'ny mikrony olranaivo.
Miombikevitra amin'ny tokony isin'ny fikaonan-dosy fakakevitra ary ady hevitra mialohany irosoana ny fifidianana ny antokotrikafo. Efa hita taratra amin'izao fa mametraka olana ny firafitry ny senisy ny HEC ary indrindra ny lalàna amin'ny feny fifidianana izay ny mpitondra ny fandimbianatra amin'izay no mamaritra izay mety aminy. Hialàna amin'ny mety ho fandavana ny fokam-pifidianana ary dia mitaka ny tokony hijerena lalàna iraisany rehetra ary tsy azo ovaovaina ny antoko otrikafo ny mpitondra teniny Eliara Bevahiny.
Milohany irosoana amin'izay fifidianana izay a, aleo isy aty hevitra mihitsy aloha mba hahafahantsika mandamina ny pitsopitso ny rehetrarehetra miodidina ny fifidianana. Amin'izao fotoana izao zao ny aty amin'ny akilafy mpanohatra ny firaisankinan'ny mpanohatra dia misy an'le hoe aleo aloha asina n'izay la taontsika hoe fikaonan-doha andatabatra boribory ny rehetrarehetra hoe andiniana ny pitsopitso ny rehetrarehetra makasika ny fifidianana satria fantatsika mametraka olana ny firafitry ny senia amin'izao fotoana izao, mametraka olana ihany koa ny ACC, sahala amin'izany koa ny tsy atokisana n'la raha fifidianana retrareetra eto amin'ny firenena zany, ka mahatonga anay mametraka ny hoe tsy aleo ve miady hevitra aloha na ny lalàna ny feny fifidianana ary na le atao hoe code elektoral mbola isan'ny resabe eto amintsika, satria ny code elektoral ilay antsika dia miova isaky ny vanim-potoana ny fifidianana. Nefa fantatsika maninona moa ny atao hoe misy ny code de la santé, ny code de la route sy ny karazany izay tsy miova mihitsy, fa maninona itsika no tsy ahavita mametraka an'izay la ataontsika hoe code elektoral na lalàna amin'ny feny fifidianana, iombona ny rehetrarehetra izay a milohany irosontsika amin'ny fifidianana.
Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana dia miroso ny tetika sahalalan-kely andehan'ny fahatelo ho an'ny boriboritany fahatelo ao Antananarivo renivohitra. Tafiditra anatin'ny tetikasa ny fanamboarana ireo lalan-kely sy totoha-bato eny anelakelan-trano, eo ihany koa ny fanamboarana fanasan-damba ho an'ny fokontany. Tsaifina fa mpamatsy volan'ny tetika sahalalan-kely ny AFD na ny Agence Française pour le Développement, ankoatra izay dia miara-miasa amin'ny fikambanana Aide Action ihany koa ny kommune Antananarivo renivohitra amin'ny fanaovana tetikasa samihafa. Ny delegeny boriboritany fahatelo Ramiandrosoa Rabaritsimba Lalaina:
mitohy ny lalan-kely 3 zany a amin'izao fotoana izao dia anomboka ny eo a ampandrana andrefana ihany koa, ary iroso amin'ny fanamboarana fanasana lamba zany na lavoara ho an'ny mponina eny amin'iny fokontany iny. Marihana fa tetianivon'ny boriboritany a dia misy a ny andraketan'ireo mpamantsy vola maro iaraha-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo ny fanamboarana ny lalan-kely. Manaraka izany dia nisy koa ny antrikasa ny rahana tamin'ny mpiara-miombona antokany mpitandranomasina Aide Action izay efa nitsidihana ny teria Ankadifotsy eo amin'ilay ataontsika hoe sangro na maintso ririnina na merenana ny jerena ny makasika ny terrain de basket io sy azo atao a makasika ny basin fanasan-damba. Iny moa dia niaraka teto amin'ny faritanina Antananarivo ary niaraka daholo izay tompony andraikitra ny boriboritany enina ny jery teny Mandroseza teny Analamahintsy sy ny toerana malalaka isan-karazany.
Izay izany eo amin'ny boriboritany fahatelo fa any amin'ny distrikan'ny Lalangina, maro ny olona manana olana ara-pahasalamana any amin'ny distrikan'ny Lalangina any Fianarantsoa, kanefa tsy manam-bola ankanesana any amin'ny dokotera sy ifitianana fanafody ka mipetraka amin'izao. Nahatsapana izany fizaham-pahasalamana mamaim-poana natao tany antoerana tamin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana, ny rahan'ny mpisetra ara-pahasalamana miankina sy tsy miankina ao fanjakana. Mahery ny arivo ireo olona tonga n'izay fahasalamana no ferana ho 50% ireo natao ekografia, 200 no nitsaboina tivava, tsy noferana kosa ireo nizasy ny tsabo maso. Filaharambe no tonga ny tily diabeta. Natao tany amin'ny EPP alakamisina Ambohimamo ny fanokafana izany, araka ny vaovao nampitan'ny Perla Ratsimbazafy any Fianarantsoa.
Mpikarakara Depute Bosco, ny chef distrika ny Lalangina Randriana Solslov Joelin ary ny médecin inspecteur ny Lalangina Razafy Alvelo Voahirana. Samy namonjy ireo mpisabo mety amin'ny fahasalamany ny olona atonga maro androany. Eo amin'ny 700 ireo zazany soratra anarana atao fora zaza. Manazava ny chef CSB2 Ambalamasoa, docteur Donatien.
Resaka fitaovana zany somary nanahirana kely saika tsy finaraka tamin'ny voalohany fa efa nilamy trentaine any zahay.
Manoloana ireo olana rehetra ireo dia nampiana ny vahoaka ary hotohizana ny ezaka hoy Depute Bosco:
ny famorana atao sikety dia misy any amin'ny 700 any a eo eo no mety vita ekografia eo amin'ny 50%, ary izao ezaka rehetrarehetra zay atao zao a de zana hamoraina sy mba tsy andoavan'ny olona vola.
Ireo nandray fitenenana dia nanambara ny mahasarobidin'ny fahasalamana araka ny velorano ny filoham-pirenena, satria ny olona salama no afaka hiasa ho any amin'ny fampandrosoana. Izany indrindra no nahatonga ny fifanomezan-tanana tahaka izao mba ho fitsaboana manakaiky vahoaka. Mpiara-miasa ny foibe partin'ny fahasalamana La Vita Perte CDS Lions Club, ni dentiste, ni jeune rudeur, ni omni banque de sang, arireo ervelna, ao omni district en la langina, a chane omni burburtani. Ti adinu, ni ao omni fiangunana FLM.
Fa ulanetsin kosa tamin'ny faritra maro teto Madagasikara no efa nisitraka fanampiana tamin'ny tetikasan'ny ONG TAC tao anatin'ny 750 taona nijoroany omena tobidainy amin'ny tetikasan'ny ankizy ka miara-miasa amin'ny fiangonana ity fikambanana ity ifanentana ifantenana ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana izay misitraka fanampiana avy amin'ny fikambanana no ireo loza voajanahary nisy teto amin'ny firenena toy ny haintany izay niteraka keretany atsimo dia nanampy ireo mpona tany an-toerana ny fikambanana taorindrero ny rivodozany fanesy ireny dia nitondra ny anjara briky ny ihany koa ny ONG TAC tamin'ny faran'ny herinandro nipaka teo dia nahazo fanampiana sakafo sy kojakojan-dakozia ny mponinanjato ny teny ambohitry manjaka ary mponina ray alina tao Antananarivo renivohitra nanazava izay ny filohan'ny ONG TAC Randriamananjara Philibert
ny ezaka atonay eto dia mifototra indrindra ho amin'ny fitorianany filazantsara ho amin'ny ankizy ary maneho miariary ny fitiavan'andriamanitra manome ihany koa izay ireo asa sosialy samihafa ohatra hoe ny any antsimo zao a dia manampy ara-tsakafo anjareo any zahay mame ihany koa ny masomboly ovolena dia mame koa osy sy ondry mba ompiana izy ireo mba tonga azy ireo iotra eo amin'ny fiainana noho ny cyclone batsiray sy ny anaty eo dia niezaka koa zay nanampy ny vativavy ary taoko ihany koa ny fitovinany tany mananjary zany zay niezaka nanaony zany fanampiana izany raha ny teto Antananarivo dia efa nanao ihany koa zay ho an'ny olona sahirana zay voany nitondradrano be iny ny fiangonana ny manolotra anay hoe reto ola reto tena sahirana dia izy mitaiza azy satria anehoana miariary ny fitiavan'andriamanitra afaka misitraka fanampiana ny olona sahirana eny am-fokontany fa tsy maintsy organizena tsara alefa any fiangonana izy na alefa aty amin'ny ministera mponina
efa natsidika teo ihany moa ny azavanisy tamin'ny herinandro ny tamin'ny faran'ny herinandro ny pakahiny naomby ny antsika notanterahan'ny rabi tsolanda nandritra ny faran'ny herinandro ny paka lasa teo nanomboka ny sabotsy 15 avrily hatramin'ny alatsinain'ny paka teo izany teny amin'ny kanaly olympia andotapenaka nampiavaka ny antsika nyfanomezana fahafampo ny sokajy taona rehetra satria nisy ny kilalao isan-karazany ho an'ny ankizy fa nisy ihany koa ny fampisehoana ho an'ny tanora sy ny olon-dehibe niarana tamina mpanakanto malaza maro nisy ihany koa ny tranoevana ahafahany rehetra ny sakafo avetrany teny an-toerana nankasitraka amin'ny mpiara-miasa rehetra sy ireo nanoana tamin'ny fahatanterahana izany ny rabitsolend ary nilaza fa ho atsaraina trany ny hetsika izay hotohizana amin'ny taona ho avy
ny asabotsy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny alatsinainy mipasika dia nisy hetsika nataony rabitsolend tao amin'ny kanaly olympia andotapenaka misy kilalao maro ho an'ny ankizy tamin'izany ary fialam-boly maro ihany koa ho an'ny olon-dehibe misaotra ho anareo izay tonga nanotrina ary misaotra ihany koa ho anareo izay malala tanana ary mbola misaotra n'ireo artista izay nanafana ny lanonana samoely ambondrina mister saida ary ireo gospel ka mbola manasa anareo indray rabitsolandy amin'ny heritaona tahako izao
izao ny vaovao any ivelany nandefa taratasy ho an'ny papa françois tamin'ny alalan'ny kardinal michael zerny prefet mpisolotoeran'ny dikastera misahana ny fampivoarana ny maolona manontolo ireo renim-pianakaviana sy ankizy any mariupol taratasy mitalao fanampiana hahafahana mamindra toerana andireo sivily tafahitsoka any amin'ny faritra anjakany ady any ukraine io nanampy an'ireo renim-pianakaviana sy ankizy ireo nanoratra io taratasy io ny mpanao gazety iray avy amin'ny fahitalavim-panjakana ukrainianna mitantara anatin'ny pejy roa ny fahoriana iainan'ireo sivily ukrainianna ireo ao amin'ny tanàna rotiky ny ady any ukraine io any ukraina trany miantso ny fianakaviambe iraisanypirenena anafaka azy ireo any mariupol ny manamboninahitra iray anytafika ukrainianna araka ny afatra naparitany tamin'ny facebook androany ankoatran'ireo miaramila dia misy sivily maro koa tafahitsoka miaraka amin'izy ireo ao raha nambarany sarotra ho an'ireo miaramila ukrainianna ireo ny miatrika amin'ny miaramila rosiana izay ambaran'io manamboninahitry ny tafika io fa avo folo eny amin'ny isan'ny ukrainianna ary manana fitaovam-pidiana ary fomba na anabakabaka izany na antanety farany dia ho tanterahana ny eo amin'ny sivy ralina oran'ny frantsa ny fifanatrehana ifanaovan'ireo kandida roa hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidiana filoham-pirenena frantsay amin'ny alahady izao. Fifanatrehana izay andeha mivantana amin'ny fahitalavitra ka hanentana izany ny mpanao gazety ray avy eo amin'ny France 2, Léa Salamé sy Gilles Boulot avy amin'ny TF1. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka izay fampionana mivantana an'Andriamatoa Macron sy Ramatoa Marie Le Pen izay ireo mpanao gazety ireo ankehitriny. Fotoan-dehibe anatin'ny zotram-pifidianana moa ny fampionana sy ny ady hevitra mivantana ataon'ny kandidato izao, ary efa nanomboka tany amin'ny taona 1977 no nisian'izany tany Frantsa. Tiato anatreo ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao isaorana hatrany ianao mihaino izany amin'ny roa raindray ny tompo masom-baovao.